ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም። ሎሚ ዕለት 4/2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ህያው ህላወይ ክርስቶስ ኣባና ምርጫታትና ዘመብረቐ መብራህትን ናብ ጐይታ ዝጓዓዝ ልብና ዘማሙቕ ሓልሓልታ እዩ ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለት 4 መርሓ ፍጻሜታት ሰዓት 10 ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ቅዱስ ኣቦና ንወግዓዊ ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካን ምዝኣተው ናይ ፖላንድ መራሒ መንግስቲ ማቴኡሽ ሞራዋይስኪ ተራኺቦም ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ምስ ናይ ጀርመን ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ልኡካን ከም እተራኸቡን ሰዓት 11 ኣብ ኒውዚላንድን ፊጅን ደሴታት ኬክን ማርሻልን ክሪባቲን ኑራና ፓላውን ሳሞዋን ሚክሮኖስያ ቫኑዋቱ ፌደራላዊ መንግስታትን ኣብ ታንጋን ናይ ቅድስቲ መንበር ሓውርያዊ ልኡኽን ኣብ ፓስፊክ ኦሽን ሃገራት ናይ ቅድስቲ መንበር ሓውርያዊ ወኪል ናይ ታቦርታ ስዩም ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርቲን ክራብስ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ መግብን ሕርሻን ውድብን ኣብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ልምዓት ሕርሻ ደጋፊ ውድብን ኣብ ዓለም ሓቆፍ ምግባዊ ውጥን ውድብ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ቺካን ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ቤት ምኽሪ ናይ ቅድስቲ መንበር ፍሉይ ልኡኽ ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ፓውሎ ሩዳሊን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምሩፅ ጋዜጠና ሸላሚ ቢያጂ ኣኘስ ማሕበር ልኡካን ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለተ ሰንበት ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሄርን ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን ሓውፆ ተነሎ ቅዱስ ኣቦና ብላቲን ስርዓት ዕለት 3 በዓል ስጋ ወደሙ ዘእግዜነ ምክንያት ኣብ ከተማ ኦስትያን ፍካሬ ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ስነ ኢኮኖሚን ስነ ቁጠባን ዝብሉ ዜናታት ከነቀርብ ምዃንና ነመልክት። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።